الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكشى أسوالي تهجد أنا أسوالي هي الصلاة يا قيام الليل مش أوصف أسوالي منذ كبيسة تراويك نا أسوالي مش ni gani ambao ni bora zaidi. Tukasema kwa swali hili aliulizwa Sheikh Suleiman Ruhaili na akajibu akasema kuwa bora zaidi ni mtu kuswali usiku mzima ikiwa ataweza. Lakini kama hawezi basi na akawa ni katika wale wanaona kuwa si vizuri kuzidisha zaidi ya rakaa 10 na ngapi 11, basi ni bora zaidi kuswali hizo rakaa 11 mwisho wa usiku kuliko kuswali mwanzo wa usiku. Hayo ni maneno ya nani? Ya Sheikh Suleiman Ruhaili. Lakini kisha pia swali hilo hilo akalizungumzia Sheikh Mukbil. Sheikh Mukbil aliulizwa kuhusu kuchelewesha swala ya tarawih katika 10 la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akasema yeye kila ambacho anaona kuwa si vizuri ni kugawanya tarawih mara mbili, ya kuwa iswaliwe baadhi ya raka zake mapema, kwa sababu aliyeuliza alisema kuwa yeye aliswali msikiti fulani 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani wakawa wameswali raka 6 mwanzo, kwa hivyo ikawa inabakia raka ngapi? 5 ambazo wataswali usiku mwisho. Sheikh Mukbil alipoulizwa hivyo akasema yeye anaona kuwa ni bora zaidi lau kama hizo raka zote wangeziswali mwisho usiku na wasizidishi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali 11 na hiyo ndio imethibiti kutoka Mtume. Kwa hivyo akasema kuwa yeye anatoa nasaha, maana yake ni haya, wa ansahu bitaakhiriha ila thuluthi al-akhiri, natoa nasaha kucheleweshwa kwa swala ya tarawehe mpaka thuluth ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Na hiyo anazungumzia kuhusu nini? 10 la mwisho. Kwa nini? Akasema kwa sababu ya fadhila ya mwisho wa usiku, na hasa hasa katika 10 la mwisho pia itakuwa na fadhila vile vile. Nadhani masala haya tukaeleza yakabainika. Sasa leo tukaahidi kuwa tunakuja kueleza ile hadithi ambayo huwa ina elezo ya kuwa Mtume aliswali tarawih mwezi wa Ramadhani. Na kisha ndio hoja kubwa ya wale wanaosema kuwa haifai kuswali tarawih mwanzo, hai mwisho, unatakiwa uswali mwanzo. Nitaisoma hii hadithi. Kisha nataka msikize vizuri baada ya hapo. Hadithi mpokewa na Abu Dharr al-Ghifari. Anasema sunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tulifunga pamoja na Mtume rehma na amani ziwe juu yake Ramadhana, mwezi wa Ramadhani. Falam yakum bina shay'an, Mtume akusimama kutuswalisha kwa chochote. Mina shahri, katika mwezi wa Ramadhani huo. Hata bakia sabu'un, mpaka zikabaki siku 7, kwa kumaanisha kuwa ikawa ni siku ya 23. Faqama bina, akasimama pamoja na sisi kwa kutuswalisha. Hata dhahaba thuluthu layli, mpaka thuluthu ya mwisho usiku, yani mpaka thuluthu ya kwanza ikaisha. Falamma kana tisadisa, ilipofika ya kuwa sasa zimbakia siku 6 antare 24, lam yakum bina, hakutuswalisha. Falamma kanat al-khamisa, zilipokuwa zimbakia siku 5, maanisha kuwa ni siku ya 25, qama bina, akatuswalisha. Hata dhahaba shatru al-layli, mpaka nusu ya usiku ikawa imalizika. Fakultu, Abu Dharr anasema nikasema, ya Rasulullah, e Mtume wa Allah, launafaltana qiyama hadhihi layla, alau kama ungetukamilishia usiku uliobakia wote ili tupate fadhila ya kusimama usiku mzima. Qala, Mtume akasema, inna rajula, hakika mwanamme, idha salla ma'al imami, akiswali pamoja na imamu, hata yansarifa, mpaka imamu amalize swala yake, husiba lahu qiyamu layla, ataandikiwa na atahesabiwa kuwa amesimama usiku mzima. Kwa hakuna haja kuwa lazima usimame usiku mzima, maadamu umeswali pamoja na imamu kuanzia mwanzo hadi mwisho utaandikiwa fadhila ya usiku mzima. Qala, anasema Abu Dharr, falamma kanat rabia, zilipokuwa zimbakia siku nne, ani tarehe 20 ngapi? 26. Lam yakum, mtume hakuswalisha. Falamma kana tithalitha, zilipobakia siku tatu, maanisha kuwa ni tarehe 27, jamaa ahlahu, mtume alikusanya ahli zake, ani wake zake, familia yake, wanisahu na wake zake, wanasa na watu, ani masahaba. Fakama bina, akatuswalisha. Hatta khashina ayafutana alfalahu, paka tukakhofia tusipitwe na daku, lakini akaita falah. Qala qultu wama alfalah, yule aliyepokea hadithi hii kwa Abu Dharr akasema, kwani hiyo falah manake nini? Qala, akasema Abu Dharr, as-suhuru, manake ni daku. Thumma lam yaqum baqiyata ash-shahri, kisha tena hakutusalisha siku zilizobakia katika mwezi huo. Hivyo ndivyo vile hadithi inasema. Kwa hivyo ina maana kwa hadithi mtume alisalisha maswahaba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ngapi? Tatu. Tarehe 23, tarehe 25 na tarehe 27. Hadithi imepokewa na Abu Daud na Nasa'i na Tirmidhi na Ahmad na Ibn Majah. Na kwa hivyo katika hadithi hii ndio hadithi ambayo inaonyesha kuwa mtume aliwasalisha maswahaba nini? Mwanzo wa usiku. Mwanzo wa usiku. Kwa hivyo mpokiwa na nini? Ashabu sunan. Sasa baada ya hapo, nataka yeyote ambaye anataka dalili ya kuonesha kuwa mtume alisimama mwisho usiku Ramadhani aisikie hadithi hii. Hadithi hii impokewa na Imamu Muslim. Katika Sahihi Muslim kuna riwaya mbili. Kuna riwaya mbili. Sasa nasoma hii ambayo nadhani mtasikia vizuri kabisa. Ukienda katika kitabu cha Sahih Muslim, babu majaa fi salati Ramadhan, ani mlango ambao unaeleza kuhusu swala ya Ramadhani. Hadithi inaanza hivi. Inasema na Aisha radhiallahu anha. Aisha radhiallahu anha ampokea hadithi, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika mtume rehma na amani ziwe juu yake, kharaja min jawfi layli, alitoka mwisho wa usiku. Weka hapo, underline hapo, kharaja min jawfi layli, alitoka mwisho wa usiku. Fasalla fil masjidi, akaswali msikitini. Fasalla rijalun bi salatihi, masahaba wengi wanaume wakaswali pamoja na yeye mtume. Fa asbaha an-nasu, asubuhi ilipofika, yatahadathuna, watu wakawa wanahadithiana, bidhalika, kuhusu ile swala walioswali na mtume. Kwa hivyo wale ambao hawakuwepo wakapata habari hizo. Fajtama aktharu minhum, yani wengi katika maswahaba wakakusanyika. Hiyo ni siku ya pili. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati thaniya, siku ya pili tena mtume akatoka. Fasallu bisalatihi, tena wakaswali pamoja na yeye mtume. Fa asbaha an-nasu yadhkuruna dhalika, tena ikawa asubuhi watu wanahadithiana. Fakathura ahlu al-masjid, watu wa msikitini wakajaa zaidi. Min al-laila athalitha, kuliko ile siku ya ngapi? Ya tatu. Fakharaja fasallu bisalatihi, tena mtume akatoka siku ya tatu hiyo, tena akasalisha maswahaba akaswali na salati. Faka falamma kanat al-lailatu rabi'a, ilipofika siku ya nne sasa, ajaza almasjidu an ahlihi, hani msikiti ukawa umefurika mpaka hata hautoshi wale masahaba. Falam yakhruj ilayhim, mtume hakutoka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafika rajulun minhum yaquluna, fatafika rijalun minhum yaquluna, wakaanza masahaba baadhi yao wanasema as-sala, ani wanasema kwa sababu sala ili mtume labda amelala amke. Falam yakhruj, mtume hakutoka ilayhim, kwenda kwao kuwasalisha. Hatta kharaja bi salati al-fajr, mpaka katoka wakati wa swala al-fajr kwa ajili ya kuswalisha swala hiyo. Falamma qadha salata al-fajr, mtume alipomaliza kuswalisha swala al-fajr, aqbala ala an-nasi, akielekea watu. Thumma tashahada, kisha akaleta himdi na alhamdulillah mpaka mwisho. Faqala, kisha akasema amma ba'd, ama baada ya himdi hiyo, fa innahu lam yakhfa alayya sha'nukum al-layla, hakika si eti nilikuwa sijui kuwa mmekusanyika, kwa hivyo jambo lenu la kukusanyika mkiningoja si kwa kuwa lilifichika kwangu, nilikuwa najua kabisa mmekusanyika na mwaningoja. Walakini khashitu an tufradha alaykum, lakini mimi nilihofia hiyo swala msifaradishiwe juu yenu. Salatu al-layli hiyo swala ya usiku, fata'ajizuna anha, kisha mshindwe. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, wadhalika fi ramadhan, na hii hadithi manake ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hadithi mpokea na nani? Na Imamu Muslim. Sasa ukienda katika mawqi ya mawsu'atul ahadithi an-nabawiyya, katika kushirehesha hadithi hii akasema haya maneno, akasema kuwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylatan fi thuluthi al-akhir min al-layli. Yani hadithi hii inamaanisha kuwa mtume alitoka katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Wakana dhalika fi Ramadhan, nilikuwa ni wakati wa Ramadhani. Fasalla fil masjidi, kisha kaswali msikitini. Faraahu rijalun, wanaume katika maswahaba wakamuona. Minasahaba fasallu mahu, kaswali pamoja na yeye. Muqtadina bisalati, wakiwa wanamfuata kwa swala yake. Falama asbaha nasu tahaddathu anna nabiyya salla fil masjid, walipo pambaukiwa watu asubuhi wakawa na hadithiana kuwa anna nabiyya yakuwa mtume salla fil masjid, aliswali msikitini. Min thuluthi layli, katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Fajitamaa fi laylati thaniya unasun akthar, katika usiku wa pili sasa watu wakusanyika wengi sana. Sasa hii ni hadithi ambayo iko wazi, na natarajia kuwa mtu yote akiona hadithi hii, ile wasiwasi ambayo anaweza kawa nayo kuwa mbona mtume hajawahi kuswali usiku kwa kuchelewa, na hali ya kuwa nyinyi mwaswali, sasa hadithi ndio hapa mbele, na ni hadithi ambayo inapatikana kwenye Sahihi Muslim. Na inshallah hadithi hii nitamtumia ndugu yangu Arafat, kisha baadaye ataiweka kwenye mtandao, yani kwenye grupu yetu, kisha kila mtu ataisoma, na yule ambaye anataka ataregea katika kitabu chenyewe, kwa sababu mimi hii ambayo nimeandika hapa sikuitoa kwenye mtandao, nimeitoa kwenye kitabu kabisa cha Sahih Muslim ambacho nacho nyumbani, nikaandika na lafzi ni hii hii. Anasemaje Aisha? Anna Rasulullah kharaja min jawfi al-layli, mtume alitoka ndani ya usiku. Hili neno jawf, ukienda kwenye kamusi zote, kama nilivyosema kuwa huyu mwenye kusherehesha amesherehesha hivi, lakini hata ukienda kwenye kamusi jawfu al-layli, neno hili likitumika huwa manake nini? Manake ni thuluthi ya mwisho usiku. Hivyo ndio vile vitabu vya kamusi na tafsiri jawfu al-layli. Ingawa asli ya jawfu ni ndani ya usiku, yani katikati, lakini vitabu vya kamusi vinasema kuwa jawfu al-layli manake ni mwisho wa usiku, yani ile sehemu ya usiku ya mwisho kabisa, ndio jawfu al-layli. Sasa nadhani hapo tutakuwa tushaelewa nini hadithi hiyo vile inavyoeleza wazi kabisa kuhusu jambo hili. Sasa kwa masikitiko, kuna baadhi ya ndugu zetu hadithi ambayo inaeleza kuwa mtume alitoka kasalisha watu. Hizi hadithi ziko pamoja kabisa kwenye Sahih Muslim. Wanachukua ile moja ndio wanaitumia. Alafu hii sijua hawaioni ama wanaiona lakini wanafumbia macho, wanasema kuwa haijawahi kutokea hivyo mtume amswali ni mwisho usiku. Sasa nadhani kwa vile walikuwa hawaioni nishaitaja, watafikishiwa salamu na pia wataiona. Alafu watuambie kuwa ni Imam Muslim amekosea ama ni hadithi imekoseka imewekwa hapo na si hadithi hiyo. Jambo lingine ambalo nataka nizungumzie sasa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo muhimu. Dalili ya wale wanaosema ya kuwa haifai kuswali mwisho usiku, dalili yao ni gani? Baada ya kuthibitisha kuwa dalili zetu zipo hapa na tumeziona, hadithi kwenye Sahih Muslim inayosema kuwa mtume alitoka akawasalisha maswahaba kwenye nini? Kwenye thuluthi ya mwisho ya usiku, na ilikuwa ni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa kuna maneno ambayo hutumika ambayo ndio dalili ya wale wanaosema kuwa haifai mtu kuswali nini? Kuswali mwisho usiku. Hayo maneno huwa wananukuu maneno ya Imamu Ahmad. Maneno ya Imamu Ahmad ambayo mimi inshallah nitasoma hapa vizuri kabisa, ili ndugu zangu Waislamu waelewe mambo haya kwa uzuri. Aya, naanza kusoma. Ibn Qayyim ana kitabu kinaitwa Badai'u al-Fawaid. Ibn Qayyim ana kitabu kinaitwa Badai'u al-Fawaid. Ibn Qayyim ndiye alitaja hayo maneno ya nani? Ya Imam Ahmad. Imam Ahmad anasemaje? Anasema Ibn Qayyim, sasa hayo maneno ya Ibn Qayyim si yangu, naanza kunukuu. Anasema Ibn Qayyim kwenye kitabu chake cha Badai'u al-Fawaid juzu ya 4 ukurasa wa 918 anasema waqtulifa qawluhu, yani maneno ya Imam Ahmad kuna tofauti katika maneno hayo, yani Ahmad Ibn Qayyim anamaanisha hapa Ahmad fi ta'khiri tarawih, kuhusu kuchelewesha tarawih kwa Imam Ahmad msimamo wake ni upi? Ila akhiri layli, kuchelewesha mpaka mwisho usiku alafu ndo mswali. Fa'anhu, kuna maneno yamenukuliwa kutoka kwa Imam Ahmad anna, akasema Imam Ahmad ya kuwa in akharu al-qiyama ila akhiri layli, ikiwa watu watachelewesha qiyamu layli, kuiswali mpaka mwisho usiku, fala ba'sa bihi, hakuna makosa. Kama kala Umar, kama alivyosema Umar katika hadithi ambayo tulisoma jana aliposema Umar radhiallahu anhu katika ile hadithi ya kuwa wale wanaolala alafu wakamka katika kipindi cha usiku ndo waswali, basi hicho kipindi ni bora zaidi kuswaliwa swala hii ya qiyam layl kuliko wale wanaoswali mapema. Hayo maneno nadhani maarufu ya Umar tuliyasema jana. Sasa Ibn Qayyim anasema kuwa Imam Ahmad alisema kuwa in akharu al-qiyama, ikiwa watu watachelewesha kusimama na kuswali qiyamu layl ila akhiri layl, mpaka mwisho usiku, fala basa bihi, hakuna makosa kwa jambo hilo, kama kala Umar. Kwa hivyo Imam Ahmad akasema hakuna makosa kwa kuwa imama, kwa kuwa Umar pia alisema hivyo. Sasa hapa nataka muelewe ya kuwa hapa tuna dalili ngapi? Tatu. Kwanza kuna hadithi ya Mtume katika Sahih Muslim ya kuwa Mtume alitoka thuluthi ya mwisho usiku kusalisha masahaba, ilikuwa ni Ramadhani. Pili, kuna kauli ya Umar anasema kuwa hiyo swala ukiswali na ikawa umeswali thuluthi ya mwisho usiku ni bora kuliko kuswali mwanzo. Dalili ya tatu, haya maneno ya Imam Ahmad anasema in akharu al-qiyama ila akhiri layli fala basa, hakuna makosa. Dalili ya nne ni maneno ya maimamu wanne, mashekhu wawili ambao tuliyataja jana. Shekhu wa kwanza ni Shekh Albani anasema hivyo, na wa pili pia Ibn Baz akasema hivyo, na watatu pia Mukbil pia akasema hivyo, wa nne ni Shekh Suleiman Ruhaili. Hizo ni dalili za wale ambao wanasema kuwa kuchelewesha hakuna makosa. Lakini sasa Ibn Qayyim anasema kuwa Imam Ahmad ana kauli nyingine, waruya anhu warawa anhu Abu Daud. Abu Daud ampokea kwa Imam Ahmad annahu qala, ya kuwa Imam Ahmad amesema, na haya maneno ajabu yako sehemu moja. Sasa hawa ndugu zetu wanachukua haya maneno ambayo nasoma sahihi, hii ya kwanza wanaacha. Rawa anhu Abu Daud, Abu Daud ampokea kwa Imam Ahmad annahu qala, ya kuwa Imam Ahmad amesema la yuakhiru alqiyam, yani watu wasicheleweshe qiyamu layli ila akhiri layl, mpaka mwisho usiku. Kisha akasema sunnatul muslimina ahabbu ilayya, ani sunna ya Uislamu ndio bora zaidi kwa mimi. Kwa nini anasema hivi Imam Ahmad? Anasema kuwa ani sunna ya Uislamu, anamaanisha kwa Uislamu nini? Ani maswahaba, kwa vile walikuwa na swali mapema, basi hiyo ni bora zaidi kuliko kuchelewesha. Hayo ndio maneno ya nani? Ya Imam Ahmad. Sasa Imam Ahmad ana kauli mbili, katika hizo kauli mbili mbona ushike kauli moja uache kauli nyingine? Na kisha katika hizi kauli mbili hakuna ushahidi wa kuonesha kuwa hii ndio kauli ambayo alisema mwanzo, na kisha kaja akasema hii, kwa hivyo hii baadaye ndio ishikwe, hii ya mwanzo ya wacha, hakuna ushahidi huo. Kwa hiyo ina maana kuwa mtu kutumia maneno ya Imam Ahmad ya kuwa najua Imam Ahmad anasema kuwa watu wasiswali mwisho usiku kwa sababu sunnatul muslimina ahabu ilayya, hayo maneno ni kweli ya mpokea Imam Ahmad. Lakini si hayo maneno peke yake, pia mpokea kwake ya kuwa yeye amesema in akharul qiyama, ikiwa watachelewesha kusimama usiku wa swali ila akhiri layli, mpaka mwisho usiku, fala basa bihi, hakuna makosa. Kwa haya pia yasomwe, pia watu wasikie. Sasa tunataka kuyazungumzia haya maneno ya Imam Ahmad yaliyosema kuwa kwa kuwa maswahaba walikuwa na swali mwanzo usiku, yeye anaona kuwa ni bora zaidi watu wafanye hivyo. Sasa tunauliza hivi, ya kuwa ndugu zangu Waislamu, hatukatai kuwa maswahaba waliswali mwanzo, lakini Ibn Baz alipoulizwa kwa nini maswahaba walikuwa na swali mwanzo, na pia watu wengi wanaswali mwanzo tarawih, akasema kwa sababu kubwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa tu ndio wepesi kufanya hivyo. Kwa kuwa wakichelewesha watu wengi wataona uzito na huenda wakashindwa. Hii ndio sababu ambayo inafanya paka uwe na salio mapema. Lakini sasa je, kule kuwe na salio mapema na ile hali tayari chathibiti kuwa mtume kuma aliswali mwisho usiku. Imethibiti kuwa Umar amesema kuwa mwisho usiku ndio bora. Imethibiti kwa maulama wetu wengi wanasema kuwa hilo jambo halina makosa yote, ni sawa. Sasa je, hicho kitendo cha kuwa maswahaba alikuwa anafanya mwanzo inafuta yote hiyo? Hapana. Haifuti. Ushahidi ni nini? Nataka niwape mfano miwili muhimu sana. Mfano wa kwanza ni mfano wa swala ya Isha. Swala ya Isha, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia maswahaba ya kuwa ikiswaliwa kwa kuchelewa ni bora zaidi kuliko nini? Kuswaliwa mapema. Isipokuwa tu anaona kuwa ni uzito ndio sababu sasa anaona fadhali swaliwa mapema. Na akisema hivyo siku hiyo alikuwa amechelewa kutoka kuswalisha maswahaba. Maswahaba wakamngoja hatoki. Wakamngoja hatoki mpaka ikawa wana wamechoka, sasa ndio mtume akatoka baadaye. Alipotoka mtume akawaswalisha kwa kuchelewa sana swala Isha hiyo. Kisha kwambia kwa huu ndio wakati wa kuswaliwa Isha na ndio wakati wake bora zaidi. Lau kama singeona kuwa ni uzito kwa nani? Kuma wangu kuswali Isha kwa wakati huu. Sasa swali ni hili. Kitendo cha maswahaba ni kipi? Ni kuwa anaswali Isha mapema. Mtume pia alikuwa anafanya vipi? Anaswali Isha mapema. Sisi tunaswali Isha vipi? Mapema. Je, kwa sisi tunaswali mapema na maswahaba alikuwa anaswali mapema, inafuta ile kauli ya mtume ya kuwa Isha ni bora kuchelewesha? Ndio sababu Ibn Baz alipoulizwa, je, hukumu ya watu watakaokubaliana kuwa wachelewesha Isha alafu waiswali wakuchelewa wote msikitini ni nini? Akasema kuwa ikiwa watakubaliana watu msikiti mzima, imamu na maamuma, kuwa waswali Isha wakuchelewa na wote wakaona kuwa ni wepesi kwao kufanya hivyo, ni bora zaidi kuliko kuswali mapema. Kwa nini? Kwa sababu mtume alisema hivyo. Kwa kauli ya mtume haiwezi kafutika kwa sababu ya kitendo ambacho kimefanywa kwa sababu tu ya kufanya wepesi, na ili hali mtume alisema kuwa hukumu inabakia vile vile. Hasa hili jambo ambalo Uislamu unatakiwa uelewe, tarawih pia ni hivyo. Tarawih inaswaliwa mapema kwa sababu ya kuwa ndio wepesi, lakini hukumu ya kuwa thuluthi ya mwisho ya usiku ndio bora inabakia pale pale, haibadiliki, haibadiliki. Hilo jambo ambalo natakiwa nini ieleweke vizuri tena sana. Mfano mwingine, swala ya dhuhuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa wakati wa joto ni bora ifanyaje? Icheleweshwe swala ya dhuhuri. Lakini sasa mimi nauliza, tukienda katika sasa reality, watu wanaswali dhuhuri saa ngapi? Si mapema? Kuanzia zama za maswahaba mpaka saa hii msikiti yote ukienda wanaswali dhuhuri mapema, iwe ni joto iwe ni baridi. Swali langu ni hili, je, kwa kuwa Waislamu wanaswali mapema dhuhuri, ile kauli ya mtume kuwa wakati wa joto icheleweshwe inafutika? Haijafutika, iko pale pale. Isipokuwa hichi kitendo kinafanyika na ni sawa, na kufanya vile pia ni sawa. Sasa ajabu ni kuwa hii kwa tarawih sasa imekuwa ni mzozo mkubwa. Mtume alisema kwa thuluthi ya mwisho usiku ni bora, hadithi nyingi tulisoma jana. Kisha Umar akaja akasema pia hivyo hivyo. Haya, watu wakasema hapana, lakini unajua tarawih hii ni special kwa masala ya Ramadhani, hasa nataka kujua kwa je Ramadhani mbona mtume aje kuswali kuchelewa? Tushaleta hadithi ya kuwa pia mtume aliamka usiku wa Ramadhani na kaswali. Umar alisema kwa usiku wa Ramadhani ukiswali kwa kuchelewa ni bora. Maulama wetu wanasema hivyo, Sheikh Albani akasema hivyo. Tukataja kauli yake. Sheikh nani? Ibn Baz akasema hivyo. Sheikh nani? Mukbil akasema hivyo. Sheikh nani? Sheikh Suleiman Rahil akasema hivyo. Ya kuwa kile unakuchelewesha ni bora. Bora tu watu wakubaliane na iwe hakuna uzito. Sasa baada hapo itakuwa mtu akisema kuwa kuswali tarawih kwa kuchelewa ni makosa, ana atakuwa anashika wapi? Ama atakuwa na sababu gani ya kusema hivyo? Atakuwa na sababu gani? Kwa hiyo ni jambo nimeona kuwa ni bainisho ili tuelewane, na sisi tunafanya hivi kwa sababu gani? Msimamo wetu ni upi? Baada ya haya yote ambayo nimeeleza, msimamo wetu sisi tulisema tangu mwanzo ya kuwa qiyamul layl ni swala ambayo muda wake ni usiku mzima. Kwa hiyo kiswali mapema ni sawa. Ukichelewesha ukaswali katikati ya usiku ni sawa. Ukichelewesha mpaka mwisho wa usiku ni sawa. Hiyo ni msimamo wetu. Kwa hivyo atakoswali mapema si ndio wako sawa? Watakochelewesha kidogo waswali baadaye kidogo pia wako sawa? Wale ambao watachelewesha sana mpaka waswali mwisho wa usiku ndio sawa? Lakini katika wote hawa sisi tunaamini ya kuwa watakaochelewesha mpaka waswali mwisho wa usiku ndio wana fadhila kubwa kuliko wengine hawa. Hiyo ni pointi yetu ambayo tunasisitiza. Kisha kila ambacho tunakatani hichi ni kuwa masala ya kusema unajua zile hadithi zinazosema kuwa thuluthi ya mwisho usiku ni bora kwa kiyamu leli solio katuo, hizo hadithi zinamaanisha kiyamu leli ambayo si ya Ramadhani, lakini Ramadhani hiyo ni mambo mengine mahususi hayafai kutumika hadithi hizo. Sisi tunasema kuwa kama ni hivyo tushaleta hadithi ambayo imesema kuwa Ramadhani mtume alisimama usiku, tushathibitisha kwa sababu hilo ndilo lilikuwa natakiwa. Pili, maneno ya Omar alikuwa anazungumzia Ramadhani na pia alisema hivyo. Hawa maulama walipoulizwa kuhusu Ramadhani pia walisema hivyo hivyo. Sasa sielewi hivyo. Na unajua inshallah nitakuja kueleza kesho kwa sababu naona sasa muda umeisha. Wale ndugu zetu ambao wanasema kuwa tarawih haifai isipokuwa kusaliwa mapema, mimi nimeona zile bahthi ambazo wamezisoma ambazo ndio zinafanya mpaka wanasisitiza jambo hilo. Unajua mwanachuoni mmoja akifanya research alafu akaandika kwenye mtandao kisha ukienda ukasoma, haifai kutashika na research ya mwanachuoni mmoja kisha ukaona kwa sasa hapo ndio kila kitu. At least umeshaangalia hii, angalia pia mwingine, angalia pia mwingine, angalia mwingine, kisha ukusanye alafu uangalie kuwa sanifu, kisha hizo hadithi uzikusanye zote uangalie kuwa hizo hadithi zinakupa mwelekeo gani. Jana nilisema na sasa narejelea, mtume akisema jambo kisha mtume afanye jambo hilo hilo tofauti na alivyosema, maulama wanasema kuwa huwa anatupa mwelekeo gani? Nikasema ya kuwa kile alichokisema huwa ndio sheria inatumika hivyo, na kile alichokifanya pia ni sheria. Sasa utatafsiri vipi kuwa hichi kitendo kimefuta yale maneno? Hauwezi kutafsiri hivyo. Tofauti na maneno, mtume akisema jambo kisha akaja akasema jambo lingine, yale maneno ya mwanzo yanafutwa na haya maneno ya baadaye. Mfano kama nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yake anasema kuntu na haitukum an ziyarati alquburi. Mwanzo wa Uislamu mtume anasema kuwa nilikuwa nimewakatazeni msifanye ziara makaburi kabisa, kisha akasemaje mtume baadaye? Ala fazuruha, lakini sasa tutambueni kuwa nimewaruhusu fanyeni ziara makaburi. Fainaha tukakirukum alakhirah. Sasa ya mwanzo ilikuwa ni maneno, ya pili pia nini? Maneno. Sasa ikija hivyo haya maneno ya pili huwa inafuta yale ya mwanzo. Huwa ndio hivyo katika sheria. Lakini ikiwa ya mwanzo ni maneno kisha baadaye mtume akaja akafanya kitendo, kile kitendo hauwezi kutumia kufuta maneno ya mtume. Huwa yeye ndio hivyo katika sheria. Bali huwa kitendo kile kinamaanisha kuwa yani unaweza kufanya alivyosema mtume na pia unaweza kufanya alivyofanya mtume. Yote ni sawa. Hivyo ndio vile huwa inatafsiriwa. Na nikawapa mfano. Mfano wake ni kama vipi? Ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mtu asinywe maji akiwa amesimama, lakini akaonekana wakati fulani anakunywa maji akiwa amesimama. Alikataza watu wasipojua akiwa amesimama, lakini akaonekana anakojua akiwa amesimama. Sasa kile kitendo hakuna mwanachuoni anasema kuwa hicho kitendo kinafuta yale maneno. Hapana, isipokuwa kile kitendo huwa kinatafsiriwa kuwa alivyosema ni sawa na alivyofanya ni kuwa pia ni sawa, ikiwa mtu ataona kuwa yani anadhiki kiasi cha kuwa hawezi akafanya alivyosema mtume. Kwa hiyo ni ruhusa. Na pana ruhusa kuwa mtu labda ameshikika ama yuko mahali ambapo anaona kuwa yuko salama, akikojoa hivyo mkojo hautamregelea, basi itakuwa hakuna shida. Lakini hakuna vile unaweza kusema kuwa hichi kitendo chake madam kimefanyika kimefute yale maneno. Hakuna jambo kama hilo. Hakuna jambo kama hilo. Wallahu aalam. Nadhani mpaka hapa nitakuwa nimeeleza vya kutosha. Jana niliahidi kwa nitaacha muda wa maswali, lakini naona bado muda umeenda. Lakini kwa vile leo maswali tarawe, hamna shida tukijibu maswali mawili matatu, alafu inshallah swali isha, alafu tutarejea inshallah usiku tuswali kiyamu leo. Kama kuna mtu ana swali tafadhali anaweza kuuliza. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.